нашій студії з'явився вже наступний гість, якого ми зараз і представимо.
Це Олександр Харєбін, перший заступник НТКУ. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Днями Денис Блощинський, продюсер, заявив про те, що команда Євробачення змушена покинути цей проект. Хоча місяці, там 6 місяців, майже 9, напевно, місяців можна сказати, працювали над цим проектом. І однією з причин, яку він, не коментуючи там менеджерські якості, в цьому листі дуже делікатно, скажімо так, ця ситуація сформульована, але прокоментовано, що є питання, пов'язані з прозорістю того, що відбувається під час підготовки. Пане Олександре, ви є в цьому сенсі однодумцем Дениса Блощинського, так?
Ну, дивіться, по-перше, Денис Блощинський – це евент-менеджер Євробачення, виконавчі продюсери, тобто я та пані Вікторія Романова,
так.
А також три ключові, ну, тобто фактично 5 ключових людей конкурсу, 2 виконавчих продюсера, команда «Евент-тім» на чолі з паном Денисом, команда менеджерів з безпеки, та команда комерційна дирекція. Ми пішли з проекту. Люди, які працювали в НТКУ, залишилися працювати в НТКУ, і ми просто не займаємося Євробаченням. Люди, які працювали в НТКУ як наймені працівники по цільним правовим угодам, теж пішли. І як наша заява, наша сумісна заява, вона стосується того, що нам незрозумілі принципи, незрозумілі терміни, незрозумілі вартості, які зараз закладаються в майбутнє Євробачення.
Закладаються ким?
Новопризначеним керівником фактично Євробачення паном Павлом Грицаком.
З яким ми сподіваємося, що ми поговоримо трошечки пізніше телефоном.
Так, так.
Давайте тоді почнемо з того. Йдеться в тому числі і про тендерні процедури, так? Тобто йдеться про кошти, які будуть витрачені і вже мають витрачатися на підготовку до конкурсу.
Давайте таким чином. Якщо ми будемо говорити про факти, ми можемо поговорити про факти. Для мене дуже важливо зараз сказати про те, що ми пішли виключно для того, щоб Євробачення сталося, для того, щоб нова команда, яка зараз збирається під конкретну особу, змогла довести свою спроможність зробити цей конкурс. Ми будемо дуже раді, якщо це станеться, і ми будемо допомагати, якщо це станеться, але ми в будь-якому разі не будемо працювати і не будемо прикриттям тому, що зараз робиться. Що зараз робиться? Ви дуже слушно сказали про те, що команда 8 місяців працює над Євробаченням, над підготовкою конкурсу. І як ви розумієте, що зелене світло, яке було надане виконавчим продюсерам нашій команді на проведення конкурсу, є відзнакою нашої спроможності і нашої якості. Тобто Європейської мовної спілки до грудня майже не було запитань стосовно термінів, стосовно вартості, стосовно розуміння, як це робити. Тобто ми дуже вдячні за це нашим колегам з Женеви. І коли останні 8 місяців ми казали про те, що вартість конкурсу – це не більш ніж 655 мільйонів гривень, і ці кошти складалися з двох частин – це кошт державного бюджету 455,7 мільйона і кошти міста Києва на 200 мільйонів гривень. Крім того, ми казали, що національна телекомпанія, зараз вже національна суспільна телекомпанія, заробить більш ніж 200 мільйонів гривень. І наша команда зараз, фактично передаючи справи, надала всю інформацію стосовно того, як національна суспільна телекомпанія заробить ці кошти. У нас зараз є на підпису 3 контракти з міжнародними партнерами. Два підтверджених контракти – це компанія Hyundai і компанія Pepsi-Cola. А також два зараз не можу оголошувати, бо це неофіційна інформація. Контракти з національними спонсорами. Крім того, ми забезпечили, ще раз підкреслюю, відбір та запуск квиткового оператора. Ми забезпечили відбір та запуск співпраці з туристичним оператором, з яким вперше за всю історію Євробачення, підкреслю, не в Україні, а з Євробачення в Європі, ми домовилися про розподіл прибутків 50 на 50.
Це унікально?
Це унікально. Європейська мовна спілка на цьому наголошувала.
На якому етапі підготовка до Євробачення?
Час. І чому ми пішли? Тобто сталася така дивна річ, коли за нашою спиною, не погоджувавши з нами, не отримавши наших підписів, ми наприкінці січня з подивом узнали про те, що бюджет Євробачення збільшився до на ці 200 мільйонів. Тобто ті кошти, які повинні були піти на підтримку суспільного мовлення, ми про це казали, дивним чином були закладені в бюджет. Цей бюджет був підписаний паном Грицаком, пані Бучок, ТВО, голови правління партії СТО, паном Налівайка. І зараз видаткова частина Євробачення складає більш ніж 855 мільйонів гривень.
Ми продовжуємо нашу розмову з Олександром Харібіним, першим заступником голови НТКУ. Ми говоримо про Євробачення.
І намагаємося
дозвонитися
зараз
з Павлом Грицаком. Зараз повідомляю нашим слухачам, що він наразі не бере трубки, хоча ми домовлялись, можливо, він не може просто в цей момент її взяти. У нас є ще трохи часу і сподіваємося, що це вдасться зробити.
В будь-якому випадку, якщо це не вдасться зробити протягом цього ефіру, я думаю,
запрошення
що
для нього залишається
або коментар, що найменше щодо цього. Так.
Наступне питання стосовно транспарентності нашого розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке там біле або чорне. Я думаю, що країна дуже пильна, ми це відчували на себе, спостерігала за нашими спробами внести зміни до закону про публічні закупівлі. Ми дуже вдячні там пані Сюмар, пану Максу Нефьодову, які допомогли нам внести в Верховну Раду ці зміни. За 10-денний термін закон був прийнятий. І моя особиста, підкреслюю, особиста гарантія шановним депутатам і шановному першому наступнику міністра була, то, що не більш ніж 10 процедур підуть по спрощеній процедурі. Тобто у нас на початок грудня були деякі затримки стосовно будівництва сцени, стосовно оренди трибун, і нам вкрай було потрібно внести зміни. Зараз, щоб ви розуміли, коли ми кажемо про затримку, саботаж та фактично блокування нашої роботи, зараз тендерних процедур по спрощеній процедурі під пана Грицака 62. І коли ми бачимо таку гримучу суміш 62 тендерних процедур фактично одного замовника, одного виконавця, коли ми бачимо бюджет, який збільшився дивним чином на 50%, у нас виникають, сумніви, з якими ми не зможемо боротися, ми точно не будемо тією командою, тими людьми, які будуть покривати, прикривати, або будуть знаходитися рядом з цим.
Останні слова Олександра Харєбіна, останні в цьому абзаці, очевидно, мав можливість чути Павло Грицак, заступник гендиректора Національного суспільного телерадіомовника України. Пане Павле, ви нас чуєте, так?
Так.
Доброго ранку. Я думаю, що ви десь із того місця, які стосуються тендерних процедур, власне, чули, що пан Олександр сказав. І ми би хотіли почути вашу позицію з того приводу. Давайте почнемо тоді з цих 62 тендерних процедур. Чому так?
Моя принципова позиція була, що всі процедури, чи то відкриті тендерні процедури, які ми, до речі, запустили вже, чи то переговорні процедури ми будемо проводити через сайт ProZorro. Якщо це переговорні процедури, ми будемо проводити через попередній відбір для переговорної процедури, так званий, власне, через сайт ProZorro. Ми минулого тижня запустили кілька таких процедур. Ми запустили цього тижня таких кілька процедур ще. На цьому тижні запустимо відповідні процедури через сайт ProZorro. Ми створили робочу групу при тендерному комітеті, де запросили представників громадськості, індустрії, фахівців. Та ж сама робоча група працювала в тестовому пілотному режимі при процедурі відбору квиткового оператора. І, до речі, була дуже допоміжна. Ці робочі групи будуть.
Так, а він же, перепрошую, був вже відібраний до того часу. Квітковий оператор.
Прошу?
А квітковий оператор був відібраний?
Ні, власне, коли я був призначений, була проведена закритий відбір квіткового оператора, в результаті якого квітковий оператор давав прогнозний валовий збір по квиткам в розмірі 36 мільйонів гривень. При цьому вони готові були це робити за 12% вартості валу, від валу. В протоколі рішення організаційного комітету по закритій процедурі не було навіть вказано суму, за яку вони готові були робити. Чи то 8, це було як деякі старого, чи то 12. Але власний оператор старого вже 24 мільйона гривень. Тобто дохід повинен постановити 32 мільйона гривень. Станом на сьогодні у нас більше ніж 70 мільйонів доходів від квитків в результаті проведення тендерної процедури і в результаті роботи з квитковим оператором, і в результаті того, що ми затверджуємо, ми поставили, залишили за собою право затверджувати ціни на квитки і структуру цін, і все інше. І різниця кратно збільшена з точки зору доходів. Те, що стосується власне бюджету, я вважаю, що некоректно коментувати пану Олександру Харебіну про збільшення чи зменшення бюджету, оскільки станом на 15 грудня, коли я був призначений, жодного бюджету не було розроблено і призначено. Неодноразово, більше ніж двічі разів, я звертався, зокрема, через загальний відділ з проханням надати затверджений проєкт бюджету доходів та витрат після конкурсу «Євробачення 2020». Це було здійснено у грудні, це було здійснено в січні, жодного документу я не отримав, навіть робочих матеріалів по бюджету. Тому порівнювати із тим, чого не існує, це некоректно, м'яко кажучи.
Пане Павле, то він зріс на 200 мільйонів чи ні? Я просто хочу, тому що прозвучала від пана Олександра Харєбіна конкретна цифра. Чи зріс цей бюджет на 200 мільйонів, я запитую
абсолютно
зараз.
Абсолютно точно, зріс. Дохідна частина. Бюджет складається із дохідної і розхідної частини. Дохідна частина бюджету зросла на 200 мільйонів
дохідна
гривень.
А розхідна?
Ми додали... А розхідна частина складається із лімітів витрат, і по всім витратам розхідну частину можна буде рахувати у червні, коли ці всі розходи будуть здійснені. Станом на сьогодні я вам хочу повідомити, що йде економія по всім статтям витрат, і ми здійснюємо все, щоб була максимальна економія по витратам. Наприклад, в кінці минулого року було зменшено вартість оренди міжнародного виставкового центру на 39 мільйонів гривень до 35 мільйонів гривень. Власне, тим, що ми проводили переговори достатньо інтенсивні місцями жорсткі. Ми так само маємо економію по квитковому оператору. Вартість послуг складала 4 мільйони гривень, зараз вона складає там 1 гривню 20 копійок фактично, і ми не витрачаємо ці кошти. При цьому дохід від збору квитків зріс кратно з 36 мільйонів до більше ніж 70 мільйонів. Тому бюджет складається з двох частин: з дохідної і розхідної частини. І власне дохідну частину ми порахували і зібрали всі планові очікувані надходження, які включають в себе надходження від учасників, членів Європейської мовної спілки, надходження від спонсорських коштів, надходження від квитків, надходження від туристичного оператора, надходження від коментаторських кабін та іншої комерційної діяльності. І у нас дійсно збільшилась дохідна частина. При цьому ще раз запевняю, ми будемо робити це через сайт ProZorro. Навіть переговорні процедури ми будемо робити попередній відбір через систему ProZorro, і ми будемо максимально економити. Ми закликаємо громадськість контролювати, допомагати, брати участь у переговорних процедурах і робити в інтенсивному графіку підготовку спеціального конкурсу Євробачення.
Пане Павло, дуже коротко. Тоді чому от ця команда покинула проект, якщо все ProZorro буде і все контрольовано, і все дуже чисто.
Я дуже дякую за це запитання. Мені важко це коментувати. Є якісь загальні,
вам важко коментувати, але це ваш проект. Ви опікуєтесь Євробаченням.
Мені важко до кінця зрозуміти мотивацію. Єдине, що я можу сказати, що ми рухаємося далі. Так, Подієва, менеджер події, написав власне на своєму фейсбуку, що він іде, і частина Подієвої команди пішла. Але вчора ми організовували подію, присвячену старту продажу квитків, і подія відбулася. Так само, як церемонію передачі ключів, ми організовували фактично власними силами без активного залучення частини команди подієвої, тому що за 5 днів до церемонії передачі ключів нам повідомили про те, що вони не будуть займатися, тому що вартість була озвучена 1 020 000 гривень. Так, і було прохання зменшити витрати до 600 000 гривень по всім витратам, на що було повідомлено про те, що ви знаєте, тоді ми не будемо робити роботу. І будь-які аргументи на те, що є ринкові ціни, і вони абсолютно є ринкові. Я з бізнесу нещодавно я знаю, які є ринкові ціни. Вони не приймалися за 5 днів. Mm-hmm. За 5 днів до церемонії передачі ключів. Просто команда здійснила от прямий саботаж. Вони просто перестали готувати церемонію передачі ключів.
Пане Павло,
ніхто цього не помітив. І ми будемо рухатись далі.
Пане Олександр залишається в нашій студії. Тепер він має можливість поставити запитання, тому що ви зараз передаєте його слова, а перед цим він ваші передавав. Тому я напряму пропоную вам поспілкуватися.
Пане Павло, я привик спілкуватися обличчя в обличчя. Я пропоную будь-якої телевізійної компанії, будь-якої радіокомпанії зробити такий діалог. Тобто, може, спілкування віч на віч, очі в очі. Бо то, що ви зараз сказали, є у кращому випадку маніпуляцією, у худшому випадку ви лжете. Бо жодна людина з команди Євробачення, івент-команди, не відмовлялася працювати на церемонії передачі ключів. Жодна. Ваша приватна компанія Євромедіа обслуговувала це дійство. В тому листі, який ви написали, і доступ до якого в мене є, ви написали, що це ваші особисті кошти, вашої особистої компанії, і ви зараз сплачуєте особисті кошти людям, які працюють. Вибачте, це по-перше, пане Павло, ви лжете. Далі, вибачте, пане Павло, вибачте.
Зараз, пан Павло, відповість, все ж таки, там.
Тобто об'єктивно не був створений рахунок, розрахунковий рахунок. Дійсно, до цього часу ще не розраховано за цю подію. Але це скажімо, це абсолютно.
Пане Павло, хто з наших людей відмовився працювати? Навіщо це ви кажете? Павло, слухайте, це ж просто нонсенс.
У нас Олександр Харєбін каже, що не відмовляється, а готовий продовжити. Ми, власне, тут лише моделюємо.
З паном Грицаком неможливо працювати разом. Я готов допомагати Євробаченню, я готов допомагати країні, щоб подія відбулася на високому, чесному та образовому рівні.
Пане Павле, у вас є інша команда, тому що ми бачимо, що тут є конфлікт наразі.
І чи є
там
загроза, в принципі, в проведенні Євробачення?
Ми рухаємося далі. Я запевняю вас, що жоден член команди, є дві частини команди, скажімо. Одна частина – це основна частина телевізійного виробничого, яка займається шоу і всіма виробничими питаннями. Це основна частина. Жоден член цієї команди не написав заяву, не пішов. Всі працюють, як і працювали. Є інша частина – це події навколо Євробачення та інші суміжні активності. Скажімо, це не є, при всій повазі до цього сегменту, він не є найскладнішим і не є там найвідповідальнішим. Ці люди пішли. Є пропозиції вже станом на сьогодні від кандидатів на ці позиції. Ми розглядаємо, ми рухаємося далі, і я впевнений, що це не вплине на графік. Поки що ми йдемо за графіком, день в день ми йдемо за графіком. Це інтенсивний графік, але розумієте, емоційно, наприклад, мені складно отримувати звинувачення від людей, які займалися 8 місяців, в тому, що я щось саботував за 8 тижнів. Лише за 2 останніх тижня грудня було підписано близько 30 договорів. При цьому такі складні договори, наприклад, як договір з Міжнародним виставковим центром. І при цьому люди говорять про те, що я займався саботажем. Я нічого не забирав у цих людей. Ми заплатили їм кошти, я не забирав жодного повноваження у пана Харебіна чи у пана Дениса Блощинського. Я не блокував роботу. Я просив пана Харебіна взяти право підпису і підписувати. Так само я до нього з цим проханням звертався Олег Наволенко. Коли людина говорить, оцінює і, скажімо, дає якісь оцінки, але не може взятися і зробити, я вже це, до певної міри, це несправедливо.
Пане Павле, на словах не може взятися і зробити, вже треба надавати слово пану Олександру, тому що вже треба на це відповідати. Так.
Дивіться, я зараз просто 2 факти, а далі я пропоную поспілкуватися в будь-якому місці дивлячись в очі, а не маніпулюючи фактами. Стосовно оренди МВЦ, факт конкретний. Попередня пропозиція від МВЦ була 150 мільйонів гривень. Цю пропозицію ми зменшили дійсно до 39 мільйонів гривень. І тільки після втручання пана Кличко особисто, це точно не заслуга пана Грицака, а будь-якого іншого людини, це заслуга пана Кличко, який вмовив МВЦ зменшити вартість. Це по-перше. Далі, стосовно квиткового оператора. Неможливо казати про вартість послуг оператора, коли ти зовсім не розбираєшся в питанні. Як можна продавати білети, які почалися завчора, коли немає затвердженої розсадки залу, коли немає компанії, яка буде будувати зал? Що ми продаємо? Вибачте, пане Павло, ви в кінці грудня особисто відмінили тендер найкращої пропозиції німецької компанії, яка будує трибуни. Ви особисто його відмінили. Зараз тендерна пропозиція запущена, вибачте, 10 лютого, пройшло півтора місяці. Ну, то, що там прописано, це тендерна пропозиція під одного замовника. Я подивлюся, хто цей буде замовник, і країна побачить.
Це правда, пане Павло?
І коли ми складемо...
Це не відповідає дійсності. Значить, розумієте, твердження про те, що ми продаємо квитки на подію, а нема компанії, яка будує трибуни, так нема компанії, яка світло ставить, нема сцена ще не збудована, і трибуни не збудовані. Це, в принципі, така природа. Є затверджений схема, де вказані всі чітко місця до кожного місця. Власне, по цій схемі було зроблено обрахунок, були визначені різні категорії, стартував продаж. І це абсолютно нормальна практика. Просто у пана Олександра, на жаль, це перша телевізійна програма, якою він займався. До цього часу він не займався телевізійним виробництвом або концертом, або розважальними заходами. Тому, можливо, для нього це є таким незвичним.
Це ми переходимо вже на особистості.
Пане Павле, ми переходимо трошки на особистості.
Я хотів би сказати про цю процедуру внутрішню. В кінці року була проведена внутрішня процедура на відбір проєктанта для трибун. Проєктант і які там умови.
Пане Павле, я дуже перепрошую.
Укласти договір із компанією, яка мала надавати послугу оренди та інсталяції.
Пане Павле, такі подробиці, ми розуміємо, але такі подробиці, особливо слухачі, вони вже 100% напевно заплуталися в процедурах, тому що це дуже складні категорії. Наразі ми розуміємо, що говорити вам непросто.
Я можу діяти по законодавству. Я попросив Олександра Харепіна, якщо він такий впевнений в своїх діях, я звертався з проханням. Він міг отримати довіреність і він міг підписувати і реалізовувати проект. Цього не було зроблено. І сидіти збоку, виходити на сцену і кричати зрада, це дуже легко в цій позиції. І він буде дійсно цього ще багато робити.
Павло Грицак, заступник генерального директора НСТУ у нас. Дякуємо вам дуже. В нас справді закінчується ефірний час. Ми ще мусимо просто одну хвилину надати Олександру Харепіну.
Якщо нас пан Павло ще чує, очевидно, що громадське радіо може стати тим майданчиком,
де можна продовжити
цю дискусію. І цей запис, звісно, що без купюр буде на нашому сайті буквально за кілька годин. Його можна буде переслухати і навіть подивитися відеотрансляцію.
Кілька секунд.
Я готов до цієї дискусії, я готов надати всі документи, я готов беземоційно надати всю інформацію стосовно тої ситуації, яка сталася, з моїм правом підпису, з повноваженням, з роботою пана Павла. Це по-перше. Далі. Я хочу, щоб країна, а також Павло Грицак, країна почула, Павло Грицак відповів, колись відповів, коли будуть запущені тендери на обладнання, на виробництво шоу, коли на рахунку НСТУ з'являться кошти на оплату цих послуг, для того, щоб країна змогла побачити це шоу. Тому ми й пішли. Люди, які взяли на себе відповідальність, підтверджую, повинні робити це шоу. Робіть.
Дякуємо вам. У нас були Павло Грицак на телефоні, заступник гендиректора НСТУ Олександр Харєбін, перший заступник НТКУ. Ми говорили про Євробачення, і ми бачимо, що конфлікт наразі існує. Нагадуємо, що громадське радіо готове стати тим майданчиком, щоби продовжити цю дискусію і дати відповідь на усі запитання, які залишилися сьогодні, можливо, поза межами нашого ефіру.
Принаймні, поки що частина аргументів з обох сторін, даруйте, вона має вигляд технічних таких непорозумінь, які би хотілося, аби вирішувалися на
справді, що на емоційному рівні вже
всередині,
на якійсь мірі є ця ситуація.
Команди, і хочеться вірити, що саме Євробачення воно не буде поставлено під загрозу, бо як багато українців, і не лише українців, а загалом людей з усього світу, які приїдуть сюди, хотіли би побачити якісне шоу. Але дякуємо вам, що ви завітали до нас у студію. Павлові Грицькові дякуємо, що був з нами на телефонному зв'язку.